Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti volonterka Aleksandra Draki je i u Domeniju na grčkoj strani granice sa Makedonijom, gde se nalaze mnoge izbeglice.
Oko 7000 ljudi je trenutno u otvorenom kampu na granici koji čekaju da pređu granicu, a ukupno u Grčkoj sada je više od 20.000 izbeglica koje također čekaju da pređu granicu.
Povodom 20. godišnjice prestanka opsade Sarajeva, najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj istoriji, novinarka Senka Kurt.
Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme.
Funkcioneri u BiH opet dižu sebi plate, narod jedva sastavlja kraj s krajem. O novom sporu između policije i tužilaštva Crne Gore, nova afera prisluškivanja u Hrvatskoj o dodeli Oskara. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće sigurnosti UN-a razmotrit će izvještaj glavnog tajnika Ban Ki-moona o radu UNMIK-a i situaciji na Kosovu u razdoblju od 16. oktobra prošle do 15. januara ove godine. Ban Ki-moon je u izvještaju izrazio zabrinutost zbog nasilja i zapaljive retorike kojima je pribjegla kosovska opozicija, ocijenivši da je to doprinjelo odlaganju primjene nekih aspekata sporazuma Beograda i Prištine, posebno sporazuma o formiranju zajednice srpskih općina. Humanitarni radnici u ponedjeljak su počeli uručivati prve isporuke humanitarne pomoći u Siriji, otkako je prekid vatre stupio na snagu tokom vikenda, saopćio je Sirijski crveni polumjesec. Humanitarne agencije UN-a se nadaju da će isporučiti pomoć za više od 150 tisuća ljudi u idućih 5 dana, prenosi Reuters. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da se krhko primirje u Siriji uglavnom poštuje, ali je izrazio zabrinutost zbog ruskog vojnog angažmana u toj zemlji.
Zabrinuti smo zbog jačanja ruskih vojnih snaga, kopnenih jedinica, ratne mornarice u istočnom Mediteranu kao i vazdušnih snaga.
Bombaš samoubojica raznio se na jednom šiitskom pogrebu u istočnoj provinciji Dijala i ubio najmanje 14 ljudi. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost. Iračke vlasti su još prije godinu dana proglasile pobjedu nad militantima Islamske države, no ekstremističke grupe su obnovile svoje akcije u tom dijelu Iraka. Premijer Hajder al-Abadi pozvao je snage sigurnosti da pojačaju djelovanje kako bi se nevini civili zaštitili od terorističkih napada. U Moskvi je u blizini jedne metrostanice uhapšena žena koja je u rukama držala odrezanu dječju glavu i vikala da će se dići u zrak. Navodi se da je riječ o Uzbekistanki dadili četvrogodišnje djevojčice čije je obezglavljeno tijelo pronađeno u zapaljenom stanu nedaleko od metrostanice. Konačni rezultati iranskih izbora pokazuju da su umjereni predsjednik Hasan Rohani i njegovi saveznici usvojili većinu u moćnoj skupštini stručnjaka, a u parlamentu predstavljaju jednog od tri dominantna bloka. Ovo su bili prvi izbori nakon ukidanja međunarodnih sankcija, što je bio rezultat dogovora Teherana i svjetskih sila o spornom iranskom nuklearnom programu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izbjegličkoj krizi u Grčkoj i na Balkanskom koridoru napetost među hiljadama izbjeglica zaglavljenih u uskim grlima na granicama, a bačen je i suzavac, pripremila Branka Trivić.
Šestnaestoro ljudi podvrgnuto je lekarskoj pomoći nakon incidenta na grčko-makedonskoj granici u mestu i Domeniju. Džema Džili iz organizacije Lekari bez granica bila je na licu mesta i, kako nam je opisala, do incidenta je došlo nakon što je nekoliko stotina izbjeglica demonstriralo ispred same granične ograde, uzvikujući otvorite granice. Protest je bio miran dok jedan deo njih nije počeo da gura ogradu kako bi je probili.
A And then they started pushing the fence.
Počeli su da guraju ogradu i da viču otvorite granicu. S druge strane policija je štitila ogradu. Onda je jedan broj izbeglica počeo da gađa kamenje makedonsku policiju kao odgovor. Policija ispaljivala dimne bombe u masu. Ispalili su tako 3 ili 4 komada, a kada se dim proširio na sve strane, onda je ispaljen i suzavac. Svi su bili zahvaćeni dimom, uključujući i grčku policiju.
Izbeglice više od nedelju dana čekaju na nastavak puta ka zapadnoj Evropi u kampu, u kome uslove života najblaže rečeno ocenjuju kao katastrofalne. Hamza i Abdullah kažu da su izbegli iz ratom zahvaćenog sirijskog grada Alepa.
Stanje je, kao što vidite, katastrofalno. Granicu ne otvaraju, a sve više ljudi pristiže. Jako nas je puno ovde i moramo dugo da čekamo kako bi nastavili put, a tako i u redovima za hranu i upotrebu toaleta. Ako ovo ne reše, bit će sve gore.
Abdullah se nadovezuje.
Više od 4000 ljudi čeka u redu za hranu. Ne znam šta bih vam rekao. Zaista je katastrofa.
Really, Aleksandra Drak, volonterka iz organizacije Aid Delivery Mission, nalazi se u grčkom pograničnom mestu i Idomeniju. Za naš radio kaže da je situacija vrlo napeta i da je i pre suzavca nekoliko stotina izbeglica zbog toga i protestovalo blokirajući železničku prugu. Evo kako nam je opisala stanje u kampu na granici.
Oko 7000 ljudi je trenutno u otvorenom kampu na granici koji čekaju da pređu granicu, a ukupno u Grčkoj sada je više od 20.000 izbeglica koje također čekaju da pređu granicu. Ljude zadržavaju u kampu iz potpuno arbitrarnih razloga, naročito one kojima je ranije dozvoljeno da idu dalje, i oni su naravno zbog toga, ali i zato što im se daje vrlo malo informacija, ljuti i ogorčeni. Ljudi su napeti, ali to je razumljivo jer je zaista teško biti u situaciji u koju su dovedeni.
Austrija je međutim ograničila dnevnu kvotu izbeglica koju prima, a onda i Slovenija i Hrvatska. Na drugoj strani, nemačka kancelarka Angela Merkel zbog toga kritikuje Austriju i nekoliko balkanskih zemalja, upozoravajući da Evropska unija ne sme dozvoliti da Grčka upadne u haos.
Odgovorne su sve vlade koje ne dozvoljavaju ljudima da prelaze granicu, posebno onima koji beže iz ratnih zona. To doprinosi stvaranju haosa, jer su izbeglice zaglavljene u Idomeniju bez dovoljno hrane i pomoći. Porodice sa decom su u zaista užasnom stanju, a sve se to dešava u sred Evrope.
Valjo Narifi iz organizacije Mladi za izbeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekoliko stotina izbeglica iz Šida vraćeno u Preševo nakon što ih je najpre odbila Austrija, a onda i Slovenija i Hrvatska.
Oko 535 ljudi koji su vraćeni iz strane Austrije, Slovenije ili Hrvatske, oni su bili vraćeni u Šid, ali pošto procedura da i pošaljimo njih na svoje zemlje je malo komplikovane, oni će da ostane u Preševo. Kapaciteti kampa su repunjene za 650 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O četvorogodišnjoj opsadi Sarajeva, koja je zvanično okončana 29. februara 1996. Danas je tačno 20 godina kako je počela deblokada Sarajeva, glavnog grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji, 1425 dana. Za to vreme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući i 1500 dece. Dan deblokade glavnog grada BiH već dugo skoro niko i ne obeležava. No za građane Sarajeva, koji su skoro 4 godine živjeli pod granatama bez struje i vode, ovaj datum je jedan od najznačajnijih. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Mješavina osjećaja, straha, nevjerice, tuge, ali i radosti najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Suze i smijeh, prvo je sjećanje novinarke Senke Kurt. Kao mladi novinar bila je na licu mjesta u opštinama u kojima je jednoj po jednoj, krajem februara i početkom marta prije 20 godina, ulazila vlast tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao građanka najviše se sjeća što je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine.
Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posvratnu zakletvu da se nikad neću ići na Grbavicu. To sam govorila i za Iliđu i za, ne znam šta, Hadiće i tako dalje. Međutim, evo, život je donio, hvala Bogu, drugačije stvari.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana, kaže bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš i dodaje da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati pali pašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima, sakrivenim prostorima, gdje su počeli slobodno da se kreću po parkovima, kojih je nažalost bilo sve manje jer smo gotovo svo drveće posjekli.
Šta je značilo preživljavanje i dani u opkoljenom gradu, prisjeća se direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Bila je to u isto vrijeme i borba za opstanak grada u onom, da tako kažem, nekom vojnom smislu da se odbrani grad, ali isto tako i da se nastavi život, da se nastavi obrazovanje djece, da se obezbjede makar elementarni uslovi za preživljavanje.
Deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine pratilo je i masovno iseljavanje srpskog stanovništva, a na poziv istih onih koji su naređivali sistematsko uništavanje Sarajeva tokom skoro 4 godine rata.
Deblokada je donijela i dobre i loše stvari, iskreno govoreći. Donijela je slobodu onima koji su bili pod opsadom, mogućnost da se kreću, ali je donijela jednu tragičnu situaciju jer su pod pritiskom tadašnjeg SDS-a, Krajišnika, Karadžića i onih koji će kasnije biti izvedeni pred sud u Hagu, ogroman broj građana Sarajeva, sarajevskih Srba, Sarajlija, napustio svoje domove. To je bila jedna tragična epizoda u to doba. Oni koji su bili, koji mogu svjedočiti, znaju da su kolone naših sugrađana odlazile pod pritiskom iz grada, napuštali svoje kuće.
Prije tačno 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u opštinu Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tih događaja.
Drago mi je bilo što sam ja eto u toj funkciji bio jedan od ljudi koji je oslobodio prostor i omogućio građanima Vogošće da dođu da se vrate u svoje kuće i tako dalje. Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena jeli progona da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bila je to story o okončanju opsade Sarajeva, a i sadašnja situacija u BiH nije ružičasta. Naime, tročlano predsjedništvo zasenilo je platama svoje kolege u regiji, a i oni koji su na nižim nivoima vlasti za njima mnogo ne zaostaju. U tome ne vide ništa sporno, ocenjujući kako su možda i manje plaćeni nego što bi trebalo, iako narod jedva sastavlja kraj s krajem, beleži Dženana Karabegović.
Preživjeti u Bosni i Hercegovini za najveći broj stanovnika je Sizifov posao i dok većina živi od prosječne plate nešto veće od 400 eura, a neki i od duplo manje, ovdašnji političari su povlašteni da zarađuju nekoliko hiljada. I ne samo to, nezadovoljni što primaju manje nego ostali nivoi vlasti, gradski oci Sarajeva su nedavno tražili povećanje primanja. Gradonačelnik Ivo Komšić je bio toliko uporan u toj nakani da je zabranio isplatu plata zaposlenima dok se ne uvaži njegov zahtjev, zbog čega je protiv njega podnesena i krivična prijava. No ostao je nepokolebljiv.
Često me pitaju i uposlenici, pitaju mediji, zovu i tako dalje, dokle će ovo trajati. Evo do ovdje će trajati. Dok se ne donese usaglašen gradski propis iz oblasti plaćanja i naknada sa odredbama federalnog zakona o plaćama. Do tada ovdje neće biti plaće i niti bilo kakvi drugi isplata.
Najavljeno i učinjeno. Gradska skupština izglasala povećanje, a njeni vijećnici kažu kako je sve rađeno po zakonu. Među njima i SDP-ovac Miro Lazović. Na naše pitanje kako je moguće da se zakon nikada ne poštuje kada su u pitanju radnici koji svakodnevno mole da dobiju zarađene plate, da im se uplati zdravstveno ili penziono osiguranje, a uvijek važi za političare, Lazović odgovara.
Ako vam kažem da je plata do predsjedavajućeg gradskog vijeća bila 1300 maraka do usvajanja, ja mislim da to nije neka velika plata, a razumijevam one koji mjesecima nemaju plate ili ne primaju i solidarišem se sa njihovim zahtjevima o poboljšanju njihovog socijalnog statusa.
Vibor Hanđić, gradski vijećnik iz opozicione naše stranke koja je jedina glasala protiv povećanja plata u gradu Sarajevu, kaže.
315 maraka, koeficijent koji je usvojen za gradonačelnika je 9, eto to pomnožite i dobijete njegovu neto platu. Problem su i naša konkretno primanja vijećnika koja bi toj situaciji porasla za 230 maraka.
Gradske vlasti samo su jedan od primjera kako se dobro može unovčiti javni posao. Oni koji su dio kantonalne, entitetske ili državne vlasti godinama identično zarađuju. Članovi BH predsjedništva mjesečno dobijaju oko 3000 eura, poslanici oko 2,5, a nešto manje entitetski predsjednici oko 2000 eura. Iza sebe su ostavili predsjednike Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U tome primjerice Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ne vidi ništa sporno.
Moja plata je negdje preko 4000 maraka, šta je sporno? Mislim da je fair i da je malo za ovo što radi, ali u okviru onoga što društvo može, to je to.
Dok se BH političari razmeću platama i nekretninama vrijednim i po nekoliko miliona eura, evo kako i od čega žive BH građani.
820 maraka, ja računamo četveročnom porodicu, ali uzmijem vrlo slušno.
Jedva kraj s krajem, tako ono, uglavnom.
Ti ljudi na vlasti kod nas prosto nemaju savjest, što ono, ne mogu da shvate da većina ljudi nema primanja dostojna čovjeka, da mogu da preživljavaju, a oni se ono razmiću.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Naravno da plaće treba iz logičkih razloga kresati. Plaće političara, javnih službenika. Naprosto zato što su narodne plaće nikakve. I s druge strane što je gomila naroda bez posla, bez ikakve plaće. A oni su enormno plaćeni, čak najplaćeniji službenici, odnosno političar regiona i Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Tamošnja javnost je sve do gotovo otvorenog rata na relaciji uprava policije, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju. Više detalja iz Podgorice, Srđan Janković.
Otvoreni i javni sukob između uprave policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal rezultirao je nesvakidašnjim saopštenjem uprave policije, koja traži od vlade da zaštiti tu instituciju od, kako je rečeno, konstantne atmosfere nepovjerenja koju sprovodi specijalno tužilaštvo. Policija traži od vlade da obezbijedi pravnu zaštitu policijskim službenicima za nesmetano obavljanje poslova. Neposredan povod za otvoreni sukob uprave policije sa specijalnim tužilaštvom je hapšenje i pritvaranje dvojice inspektora odsjeka za organizovani kriminal. Po nalogu specijalnog tužioca dva inspektora, od kojih je jedan načelnik odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, pritvoreni su zbog misterioznog nestanka dokaznog materijala zaplijenjenog u kući biznismena Veselina Mujovića, koji se sumnjiči da je od visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je također u pritvoru uzeo 800.000 eura kako bi mu navodno obezbijedio povlašćeni tretman u tužilačkoj istrazi. Komentarišući apel uprave policije, vladi za zaštitu, advokat Goran Rodić, nekadašnji kandidat za državnog tužioca, podsjeća da je tužilac dužan da izdaje obavezujuće naloge i preuzme krivično gonjenje kad god postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo.
Obzirom da su dokazi nestali iz zgrade policije i to u veoma uskom broju lica kojima su bili dostupni, zaista se radi o velikoj blamaži u upravi policije koja prije svega ima ulogu da obezbijedi i sačuva dokaze pronađene na licu mjesta, a kamoli dokaze koje drži u svojoj kući. Tako da ovaj apel uprave policije da ih premijer zaštiti od specijalnog tužioca može samo biti zabilježen u Ripley-ovoj rubrici, vjerovali ili ne, jer za nešto slično mislim da niko u svijetu nije tu. Očigledno je da tužilac radi svoj posao i kad su u pitanju za sada nedodirljive strukture.
Na zahtjeva vrha uprave policije da ih štiti vlada, reagovali su vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i specijalni tužilac Milivoje Katnić. Stanković je poručio čelnicima policije da učinioce krivičnih djela ne smije da štiti ni jedna grana vlasti, a da prikupljene dokaze tužilaštvo prezentuje sudu, a ne menadžmentu uprave policije. Specijalni tužilac Katnić je saopštio da za svoj rad odgovara vrhovnom državnom tužiocu i najavio da će nastaviti sa gonjenjem učinilaca krivičnih djela. Javni rat rukovodstva policije sa specijalnim tužilaštvom je epilog višemjesečnog sukoba čelnika dvije institucije, koji traje praktično od izbora Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Član Odbora za bezbjednost i odbranu ispred Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja smatra da odbor ne treba da arbitrira između dva državna organa, a posebno što su informacije šture u ovom slučaju.
Najbolje bi bilo i najsrećnije rješenje da oni tijesno sarađuju.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon crnogorske politička scena Hrvatske, navodni videozapis predizbornih dogovora šefa socijaldemokrata Zorana Milanovića sa nekim zastupnicima Mosta, što mu ga je pokazala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bio ključan da šef Mosta nezavisnih lista Božo Petrov raskine pregovore s Levicom i formira vladu s HDZ-om, tvrdi novinarka Jelena Lovrić u Jutarnjem listu. Ured predsjednice sve demantuje. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ako je predsjednica u finalu formiranja većine prikazivanjem videozapisa nadzorne kamere na ulazu u hrvatsku vladu uvjerila šefa Mosta Božu Petrova da njegovi stranački kolege iza njegovih leđa dogovaraju nešto sa šefom SDP-a i tada tehničkim premijerom Zoranom Milanovićem, kako tvrdi kolumnistica Jutarnjeg lista Jelena Lovrić, citirajući visoki izvor blizak uredu predsjednice, onda neka pitanja zahtijevaju odgovore. Petrov je tog dana vidno potreseno otišao s Pantovčaka, SMS porukom raskinuo dogovor sa socijaldemokratima koji su mu nudili premijersku funkciju u koalicijskoj vladi i bacio se u naručaj HDZ-u. Ured predsjednice demantira pisanje Jelena Lovrić. U Mostu kažu kako su sve to znali od ranije, u HDZ-u tvrde da je sve to smišljeni plan proizvodnje kaosa, a analitičari nude različita objašnjenja. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da dio ove priče nije problem, ali da dio jest priličan problem.
Milanović je mogao razgovarati bilo s kim i bilo kada, jer se radilo o fazi u kojoj se skupljala većina, vođeni su različiti pregovori. Ako je međutim istina da je predsjednica te snimke koje je dobila vjerojatno od obavještajne službe, dala jednom od sudionika u pregovorima, tada je ona doista stala na jednu stranu. Indikativno da je njezinom uredu trebalo 36 sati da reagira na taj tekst i to nije bilo jako uvjerljiva reakcija i to se mi čini u ovom trenutku najvećim problemom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj ovog bloka politička scena Srbije. Povodom distanciranja pisca Filipa Davida, koji je dobio nagradu za najčitaniju knjigu zbog prisustva predsjednika Srbije Nikolića na svečanosti u Narodnoj biblioteci. Evo kako to komentariše Predrag Lucić.
Doveo sam predsjednika u biblioteku da upozna književnika, čestita čovjeku, na uspjehu kod publike, čitanosti dela, krema srpske politike u red prvih sela. Ali avaj, takva počast književniku mrska, neće slavu, oće propast, rešen da uprska, svečan dan za politiku i literaturu, zagočava predsjedniku izlet u kulturu. Od susreta kakav svaki pošten pisac snuje, laureat naš opak i sad se ograđuje, predsjedniku Nikoliću prisustvo zamera, koji đavo David Fiću na tu ludostera? Pisac kom ne imponuje predsjednik i svita, da li taj baksuz zaslužuje da ga iko čita? Zar ne shvata onda strane, kultura ne bira, gde je staviš tu da stane, ulaz da ne dira. Džaba takvom književniku što je pismen čitan, kad je prema predsjedniku ispone vaspitan. Džaba njemu puna glava literarne građe, kad ne zna za Tomislava lepu reč da nađe.
Rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O borbi protiv islamskog ekstremizma. Veoma je važno da Kosovo napredi saradnju sa Turskom jer je pitanje stranih boraca i nasilnog ekstremizma zajednički problem dve države, rečeno je na konferenciji civilnog društva sa Kosova iz Turske. Iz Prištine Amr Zineli.
Florian Čehaja, direktor Kosovskog centra za bezbjednosne studije, kaže da što se Kosova tiče, svi borci koji su sa Kosova otišli za Siriju ili Irak, To su uradili preko Istanbula, tako da građani Kosova koriste Tursku kao koridor na putu u tim zemljama. Nezavisni analitičar bezbednosti pitanja Borim Ramadani, osvrćući se na državnu strategiju za borbu protiv ekstremizma, istako je da je krhka vladavina omogućila širenje ekstremističkih ideologija na Kosovu. On je dodao da Kosovo nema dovoljno institucionalnih kapaciteta kako bi zatvorio ovaj koridor. Na Kosovu, međutim, nema institucionalnih kapaciteta da se izgradi bolji obrazovni sistem i, kao što sama strategija navodi, broj nezaposlenih je dosta veliki. Da li treba izgraditi jaču državu i da li bi nas to spasilo? Ne, državu trebamo da gradimo, ali to nas neće udaljiti od ekstremizma. Ali potrebno je poverenje da stabilna država može da zatvori takve koridore. Jedan od naših problema je da nemamo strateški pristupa, jer se uglavnom radi o ad hoc delovanjima, mišljenja je Ramadani. S druge strane, Bljerim Rama iz policije Kosova, međutim, kaže da u slučaju zatvaranja granica to ne bi značilo da bi moglo da se spreče i teroristički akti. Jusuf Selman Inanć iz DS Centra za studije politika, inače urednik turskog magazina Sabah, smatra da su svi problemi u regionu prouzrokovani zbog slabe ekonomije te društvenih problema. To dovodi do porasta radikalnih pokreta. Oni regrutuju mlade ljude, a koji pate od slabih uslova i koji su potražni za neki bolji život. Isto je u Turskoj i na Balkanu, ali kroz širu saradnju Kosova i Turske, ali i drugih država na Balkanu, nov život i nova nada može da se ponuditi mladim ljudima, mišljenje on. Inače, od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o 88. dodeli jedne od najprestižnijih filmskih nagrada. Oskar za najbolji film 2016. godine dodeljen je Ostvarenju pod lupom, a Leonardo DiCaprio nakon 6 nominacija konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu. Pripremila Jasmina Lazić.
Sve dobitnike i sve nominovane na ovogodišnjoj ceremoniji zasenile su dve činjenice. Prva, da se na ovogodišnjoj listi nominovanih nije našao ni jedan tamnoputi filmski radnik, zbog čega su mnoge zvezde i bojkotovale ceremoniju, i druga, da je večiti gubitnik Leonardo DiCaprio konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu, i to nakon 6 nominacija. Glavni junak filma Povratnik iskoristio je priliku da u svom obraćanju, osim protokolarnog zahvaljivanja, pre svega skrene pažnju na pretnje od globalnog zagrevanja.
Moramo da podržimo svetske vođe koji ne govore u ime velikih korporacija i velikih zagađivača životne sredine, već govore u ime celog čovečanstva, u ime milijardi i milijardi neprivilegovanih ljudi koji su ovim najviše i pogođeni, u ime današnje dece i svih onih čiji su glasovi ućutkani politikom pohlepe. Hvala svima na ovoj neverovatnoj nagradi. Nemojmo uzimati našu planetu zdravo za gotovo. Ja ovu noć ne uzimam zdravo za gotovo.
Jedini tamnoputi predstavnik filmske industrije na ovogodišnjoj dodeli Oscara bio je voditelj programa, glumac i komičar Chris Rock. Rock očekivano nije razočarao. Briljirao je u uvodnom monologu, rekavši između ostalog da je razmišljao da odbije da bude domaćin, ali znajući da će se 88. dodela održati i bez njega, odlučio je da ipak vodi najgledaniji TV prenos na svetu.
Well, I'm here at the Academy Awards.
Pa evo i mene na dodeli Oscara, takođe poznato i kao ceremonija Belci biraju. Da su objavili nominacije za voditelje, ja sigurno ne bih ni dobio ovaj posao. Ovo je jedna od najkontroverznijih dodjela Akademije nagrada filmskih umetnosti do sada, jer među nominovanih nema tamnoputih. Dolazimo i do pitanja, zašto je ovaj Oscar kontroverzniji od svih? Ovo je 88. po redu dodjela nagrada, što znači da u trci za Oscara tamnoputi nisu učestvovali najmanje 71 put do sada. 71 other times!
U regionalnom programu sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Krhko primirje u Siriji se poštuje, ali zabrinjava nagomilavanje ruskih vojnih snaga, izjavio glavni tajnik NATO-a. Najmanje 20 mrtvih u napadu bombaša samoubojice tokom jednošiitskog pogreba na istoku Iraka. Kamenice i suzavac na makedonsko-grčkoj granici prilikom pokušaja migranata da nasilno uđu u Makedoniju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!